habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 16-ka mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii hotel xayaad iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo arrintaasi ka hadlay.
waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiisa inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaab iska yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah mulkiilayaasha hotel xayaad.
arrintaas waxba kama jiraan cid u kareysatay amba degeleed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen. waa aadan ula soconnaa, waa dhibaatada taagan ay ka mid tahay. marka arrintaa waxba kama jiraan, waan caddaynaynaa inaan waxba ka jirin arrintaas.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. magaalada Beni ee ku taalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa lagu xaqiijiyey kays cusub oo ah xanuunka Ebola, sida uu sheegay macadka qaranka ee cilmi baarista ee layiraahdo NAFTA. hidde-sideyaasha ayaa waxay muujiyeen in kiiskan uu la xiriiro cudurka dilaacay 2018-2020 ee waqooyiga Kivu, kaasoo dilay ku dhawaad 2,300 oo qof, sida uu bayaanku sheegay macadka. Ebola waxa uu mararka qaarkood ku raagayaa indhaha, habdhiska dhexe ee neerfayaasha, iyo sidoo kale dareeraha jirka ee sannado kadibna soo shaacbaxa. ururka caafimaadka adduunka ayaa sabtidii waxa uu sheegay in mas-uuliyiintu ay baarayaan kays looga shakisan yahay in uu yahay xanuunka ebola kadib markii haweeney da'deedu tahay 64 jir ay ku dhimatay magaalada Beni kadib markii ay muujisay astaamo la mid ah midka xanuunka ebola. hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi waxa uu u gudbiyey dacwad ku aadan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishan, halkaas oo la xaqiijiyey in isku dhac siyaasadeed uu hareeyey awoodda bariga Afrika. codsigan ayaa Odinga waxa uu maxkamadda ka codsaday in la baabi'iyo natiijada codbixinta sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ismaandhaaf u dhexeeya tirada dadka u soo baxay inay codeeyaan oo doorashadaasi codkooda ka dhiibtaan, iyo ku guuldaraysiga guddiga oo ku guuldaraystay in uu tiriyo codadka 72 degaan doorasho sida uu sharcigu dhigayo. toddobaadkii hore ayaa guddoomiyaha doorashada waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka William Ruto uu ku guuleystay doorashada cod yar, balse 4 ka mid ah 7 guddiga doorashada ayaa diiday iyaga oo sheegay in tirinta natiijadu aysan ahayn mid hufan. dalka Iran ayaa isniintan waxa uu ku eedeeyey dalka Mareykanka dib u dhaca ku yimid wadaxaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka nukliyeerka Iran ee lagu bedelayey cunaqabateynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani ayaa waxa uu soo xigtay waxa uu ugu yeeray dib u dhigista Mareykanka ee ka jawaabaya hadallada Iran ee qoraalka la soo jeediyey ee midowga Yurub. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxay darsayeen jawaabta Iran tan iyo todobaadkii hore. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in uu jiri doono xisaabtan ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in ay dawladdu qaadayso mas'uuliyadda waxa dhacay, waxaana uu cambaareeyay weerarkaasi. Sidoo kale waxa weerarkan ka hadlay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Mukhtar Robo Cali. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qariixii iyo weerarkii lala beegsaday hotel Hayaad ee magaalada Muqdisho ayaa booqashada bukaanada kadib hadal uu jeediyey oo laga baahiyay warbaahinta dowladda. Waxa uu ku sheegay in uu amray in dibadda loo qaado bukaanada dhaawacoodu halista yahay ee aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in haatan uu dulqaadkii dhammaaday oo aanay maanta wixii ka dambeeya noqon doonin in lala noolaado ururka Al-Shabaab.
Waxa u yaalaayey waa laba khiyaar, mid inaan dooranno annaga iyo Shabaab iyo magac saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta. Waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaano, laakiin islaba noolaan karno. Waxaan rajaynayaa sida shacabka Soomaaliyeed go'aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hoggaaminayso inay isdhaafiyaan, inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa si weyn uga mahadceliyey ciidamada kala duwan ee dowladda ee gurmadka ka geystay howlgalkii lagu sumata bixinayay dadkii ku go'doonsanaa hoteelka Hayaad ee Al-Shabaab weerartay iyo weliba soo afjaridda weerarkaasi. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dowladdu ay qaadanayso mas'uuliyadda wixii dhacay, isla markaana ay isla xisaabtamayso lalana xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarneed oo shaqadaasi dalka u haysay si aysan dhacdadaasi mar kale u dhicin.
Waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas'uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas'uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqada loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay u dhaco. Qaali bay nagu yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalinno ayuu waajib naga saaran yahay. Waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambeysa ayaana gaarsiin doonaa. Cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin.
Dhankiisa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in culimada Soomaaliyeed ay isku waafaqsan yihiin in waxa ay Al-Shabaab geysteen aysan diinta shaqo kulahayn, waxaana uu fariin u diray maleeshiyada Al-Shabaab.
Ilaahay haddii qofku u toobad keeno inuu ka aqbala la rajaynaya, laakiin qofka aakhir laxda min xayaatihi daqiiqadii ugu dambeysay haduu boqol nafood laba boqol uu sahaydo uu sii qaato, wax tawba ahoo ka horeeyana aanay jirin, xaaladiisu ma sahlana. Iyagana waxaan leeyahay war waxaan sax ma ahan waadna ogtihiine, tawbad keena oo iska dhaafa iskaga soo baxa waad badbaadaysaan insha allahu tacaala adduunya aakharaba. Ninka idin soo diray, qaar badan oo idin soo diray oo anigu aan garanayo, ilmahooda Muqdishoay joogaan, jaamacaday dhigtaan, dugsiyo sarey dhigtaan, nolol fiican bay ku nool yihiin. Ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan. Waxaan leeyahay baraaruga haddeer tawbad keena ee ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta weli fursadaa jirto ayaan leeyahay. Waxaan rajayn doonaa in ay muslimiinta midooba sida uu sheegay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo heshiis ah oo midaysan adduunka kalena la heshiis ah, waa in la helaa buu yiri shicaarkiisa, saas buu ahmaal ku dhega. Kaas hadii la qaato oy dadku midoobaan diban kaan waxba uma soo roobi karaan. Misaal baan idiin sheegaya, Soomaaliland hadda waa tan oo nagama dheera. Hal shay waa laga fulin waayay mise ma? Hal shay waa laga fulin waayay. Limaada? Dadka isku duuban, kan geel jiraha, kan ganacsiga, iyo maamada guriga joogto. Qof walba waxa uu arko uu dareen geliyo ayuu soo sheegaya. Waxba waa laga sameyn waayay. Intaas oo kale runtii wax iyo ka badan baa la sameyn karaa. Marka hore horta midnimada in la soo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaad, waxayna intaa ku dartay in weerarka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacoodu culus yahay. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in dhimashadu intaa ka badan tahay, lagana yaabo in dadka qaar ay meydka ehelkooda aasteen ka hor inta aysan geynin cisbitaalada. Taliyaha booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa isna sheegay in ciidanka amnigu ay soo badbaadiyeen ilaa iyo 106 qof oo haween iyo caruur ay ku jireen, kuwaasi oo ku go'doomay hoteelka markii ay maleeshiyada Al-Shabaab weerarka qaaday.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo diyaariyey isagoona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Weerarkan lagu qaaday hoteelka Hayaad ayaa dhinaca kale waxaa inoo suura gashay in aanu wareysanno Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Faatul oo ah mid ka mid a milkiilayaasha hoteelka Hayaad. Haarun Macruuf ayuu u waramay.
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحكمة رأرت وحربا إلى التعزيه ذات كدبات دبوغ أرتي هوتيل حياة أنا أقول هذا شركة دمج عيدة هوتيل حياة وحن لا يهي انتو كل ما تي الله ونحرسو أهلكي أي كدن تاني أنا جل صبري وأنا الله نغسيو انتي داو عنتنا الله بكسيو وركب عليها إن شاء الله تعالى خيرا فجينينا دمانتو تستمر كينا عايين نتكميش كل انتيق وكل وعما وركب وتعسيدنا فصدا نادي سيدنا غالقا وعن كل ربائنا أمهد عليو دادك صوماليات وعن فأيه مت عما التلافة كدبت يقود إبو صوعي وأمهد علينا يا حنوك إن الله غيب صدين إيا دباتنا وعن الله جزاكم الله خيرا
jihada sidina casbari ayaa laga soo galay sida ay lay sheegay halkaasna marka dhibaatoodu halkaas ay ka bilaabato
waa dhinaca lambar 4
waayay
marka imisa qof ha soo weertay hoteelka markii weerku dhacayay yaa ku sugnaa hoteelka
hoteelka waxaa ku sugnay dad sida aad ogtahay Soomaalidu jumcaha iyo aad u soo baxaan galabta jumcaha oo aan ka sidii soo galay dad saas oo kale xaafadaha ka yimid oo isku ballansaday hoteelada inta badan fadhiga leh wuxuu ahaa hoteel banaankiisa fadhi weyn leh halkaasay dadku buuxeen adiga ilaa boolaali gaarayeen maqibka markay dukadeen musalla ku yaal masaajid lagu dukado ayay ka bacdi meesha soo fadhiisteen ayagoo danahooda ay ka sheekaysanaya qaarna doonaya inay cishaa ku gaaraan meesha marka dhibaatadu ayagoo saa halka u jooga dadku ayay dhacday
marka hoteelka sidaan aragnay burbur weyn baa ka muuqda laakiin shaqaalihii maxaa dhibaato ah oo soo gaaray
runtii dhaawacyo ayaa jira iyo hal shaqaalaha ka mid ah oo dhintay dhaawacyana way jiraan alxamdulilah ilaahay waa yasiray laakiin dhibaatadu waxay u badneyd dadka yimid oo kastamarka ay u badneyd dhibaatada
waa kartaa qofka shaqaalaha idinka dhintay mid nala wadaagi kartaa magaciisa iyo hoteelka shaqada uu ka hayay
waxaan ka mid ahay waardiyaha
waa garta marka hoteelku ciidan ma lahayn miya ilaalo ilaaladii sidee lagu soo dhaafay
hoteelku horta waa hoteel shacab uun ammaanka nima sugaya bisa jooga maahan looguma xasxara dowla maahan oo laadkeenay waa amaanka dadka inta badan waa salaad muqdisho amaankooda la ilaalsha marka ma aheyn ciidada saas u weyn ma aheyn marka way ay fududeyd si lagu soo dhaashi karo
waa gartay bal dadka u kala cadee dadba waxay leeyihiin waxaan ku idhaahdaa dadka weerarka geystay gudaha iyo dibaddaba way ka yimaadeen qaraxyadu gudaha iyo banaankaba way ka dhaceen irida way ka dhaceen bal kala cadee se wax u dhaceen
walaal waxaan kuma cadeynaa hotelka system uu leeyahay sida hoteelada caalamiga ah waxaa jira awaamirna la siiyey oo hoteelada dhan ay maraan qofka markuu hoteelka yimaado baasaboorkiisa cidda keentay ayaa la xereeyaa dukumentikiisa ayaa la xereeyaa laysama dejiyo qof aan dukumenta laga xereyn marka ma jiraan barnaamijkaad waa barnaamijyada la wareejiya oo social media beri aan qabsaday waan maqlaynay arrintaas waxba kama jiraan cid u kaadsatay amba degeneed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen waa aadan ula soconnaa waa dhibaatada taagan ay ka mid tahay marka arrintaa waxba kama jiraan aan cadaynaynaa inaan waxba ka jirin arrintaas
waa gartay ciidanku imise daqiiqo kadib markii weerarku uu bilowday ayay yimaadeen gurmadkii ugu horreeya goorma ayuu yimid dad baa waxay leeyihiin way soo daaheen ciidanka bal ka hadal qodobkaas ciidanku xilligay ama waqtigay soo gurmadeen iyo sida ay hawshooda u fushadeen
runtii aniga banaanka ayaan hadal liigu celinayay oo markaan soo baxay oo banaanka ciidamadu waxay xirteen sida caadadaba ah kor xireen banaankaani mid anu qiyaasta u qiyaastayaa nus saac hal saac oo wax dhimar qiyaasta galaasan leeyahay inay yimideen hadii marka wax aad baa ila yareed aniga markii ay yimideen inkastoo iga fogaayeen oo aniga meel magulaalshay adii qiyaasta dad meesha ku jiro way ii sheegeen hal saac ka bacdi ayay qiyaasayeen marka saas ay ahayd
marka weerarku markuu dhacay oo toddobadii fiidnimo xilliga muqdisho meelahaas ahayd hal saac kadib bay yimaadeen ciidanku sidaas miya
rabbiya saas la sheega anagana waa qiyaasa inkastoo xaaladu iska kacsaneed oo saacadaha aan la fiirinayn oo dee qof dadku waad garan kartaa xaaladu markay saas tahay oo waxyaalaha saacadda meeqa saacada iyo waxaas ugu xisaabto imi
waa kartay marka muddo badan bay haysteen nimanka weerarka soo qaaday dhibaato badan ay ku geysteen ama ku geysan kareen
wallaahi muddo badan baa jirtay daanagu dadku haddii shacab yihiin inta badan markii meesha lasu haysto oo lama ogola inay soo dhawaadaan faninka xabada iyo waxbaa jira marka horta dad badan baa ka badbaaday marka saacado badan u haysteen dhibaato dhaqaalaa dhacday hoteelkii gebi ahaanba wuu burburay saacadaha dheer waxay keeneen hoteelkii inuu burburo waxyaalaha la adeegsanayay oo aad u cuslaay iyo mararka qaar aan isleenahay xoogaa sidaas waa saayiday ahayd marka arrin waxaa dhacday oo aad maaragtay u culus oo looga soo kaba karin xataa muddo laba sana dhibaatoday dad meeshii marka hore laga bilaabay marka arrintaasna arrin aad culus oo na soo gaarta waay ka shirkad ahaan
qodobka kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan ma waxaa jira wax gaar ah oo isleedihiin hoteelkiina waa loo bartilmaameedsaday mise waxaad aaminsantihiin inuu ka mid ahaan hoteelada faraha badan ee la weeraray
ya anaga wax gaara oo bartilmaameed oon anaga usluugna ma jirto waxaan anaga usluugna hoteel shacab ku nool yahay oo dad ganacsatada ka timid adyaala kuure ee bakaaraha iyo magaalada ay yimaadaan ayuu ahay marka wax gaara oo anaga aan ognaa ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamuud nuur fatul oo ka mid ah milkiilayaasha hotel xayaad ee magaalada muqdisho waxa uu warramayey haaruun macruuf haddaba ujeedada al-shabaab ay ka lahayd weerarkan iyo jawaabta ay dowladda ka bixisay ayaa mar kale haaruun macruuf waxa uu weydiiyey samiire gayd oo ah agaasimaha macadka daraasaadka amniga hiraalin institute ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho
weerarkan ay al-shabaab kusoo qaadeen hotelka xayaad waxa way mid waafaqsan qaabka ururka u howlgasho. Kooxda waxay hore u bartilmaameysatay hoteelada, gaar ahaan kuwa inta badan ay tagaan mas-uuliyiinta dowladda. Wuxuu ka duwanaa weerarada hore ee qaabka ee dowladda uga falcelisay. Tan kalena waxa way maadaama dowladda cusub ee bilo jirto, waxaa suurtagal ah in ay ku tala jireen inay ka hortagaan dhawaaqista bilowga ahaa uu madaxweynaha ku dhawaaqay oo sheegay inuu la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. Sida daraaddeed waxay ila ekeed fariin ay u gudbinayeen dowladda cusub iyo shacabka.
Maxay muddo dheer u qaadatay howlgalkan in lasoo gabagabeeyo?
Horta waxaan aragnay ciidamada oo laba jeer bedelay hogaaminta howlgalka intuu howlgalka socday. Waayo aragnimadayda waxay isbedeladan oo kale waxay keenaan in howlgalka la hakiyo, waxay argagixisadana u ogolaadaan inay nastaan. Waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa inay jireen khilaaf ku saabsan hay-adaha hogaaminaya howlgalka iyo mugdi la xiriira doorka iyo waajibaadka ee hay-adaha kala duwan ay ku leeyihiin marka howlgalkan lagu guda jiro. Howlgalkan booliska ayaa ku hogaaminaya, waxaa ku xigtay booliska inay ku wareejiyeen hay-adda nabad sugidda. Waxaan aragnay hay-addii nabad sugidda oo haddana ku soo celisay kaliska booliska hogaaminta. Sidoo kale hoggaanka hadda ka jira hay-adaha ammaanka waxay noqon karaan arrin sababay inuu howlgalka raago. Maalimaha lasoo dhaafay waxaan maqlaynay warar hoose sheegaya in isbedel dhanka taliyaasha la sameyn doono, lagu dhawaaqi doono, laakiin weli lama arkin. Tan waxay qeyb ka noqon kartaa maadaama taliyaasha amniga ay u baahan yihiin in kalsoonida madaxda dalka marka ay fulinayaan howlgalkan ay helaan.
Ujeedada Shabaab ee weerarkan maxay ahayd baa la dhihi karaa?
Ujeedkooda waxay ku cadeed codka afhayeenkooda la soo dayay markii uu weerarka socday. Waxay dhaheen waxay u jawaabayeen hadallada madaxweynaha cusub oo ugu hanjabay ururka markuu dhahay wuxuu burburin doonaa oo ciribtiri doonaa ururka Al-Shabaab.
Maxay yihiin casharada laga baran karo weerarkan? Dowladdu ka baran karto, hay-adaha amniguna ka baran karaan gaar ahaan?
Koo waxay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg u bilowdo inay soo bandhigto istaraatiijiyadeeda amniga islamarkana bilowdo inay fuliso. Arrintan aad u raagtay ururkana waxay u egtahay inay ayaga bilaabeen inay duulaan ku qaadaan dowladda, dowladdana ay ka falcelinayso dhacdooyinka. Tan labaadna waxa waaye mar haddii weerar u bilowdo waxa muhiimka noqdo waa falcelinta. Dowladda federaalka waxay u baahan tahay inay ka shaqeyso isku dabaridka falcelinta howlgallada sidaan oo kale. Tan saddexaadna waxa waaye hay-adaha amniga waxay u baahan yihiin kalsoonida madaxdooda. Waxaa loo baahan yahay in loo kala cadeeyo taliyaasha amniga mudaxileedkooda iyo qaabka wada shaqeyntooda la xiriiro madaxda iyo hay-adaha kale amniga.
Mahadsanid, taasi waxay ahayd Samira Gayd oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. kala fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Soomaaliland ayaa u kala dirtay kooxaha tallaalka xoolaha iyada oo sheegtay in ay ka faa'iideysan doonaan tallaalkan ku dhawaad 1 milyan iyo bar oo xoolo ah, kuwaas oo isugu jira geel, ari iyo lo. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Iyadoo abaar ba'ani ay ka jirto gobollada kala duwan ee Soomaaliland waqtigan, islamarkaana meelo badan looga hayaamay abaar keentay biyola'aan iyo baadla'aan iyo xoolaha oo jilcay, ayaa sida ay sheegayso wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland, waxaa la kala diray kooxo ilaa iyo 30 ah oo ka howlgelaya Soomaaliland, sida uu sheegay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Salub Maxamed.
Saaka oo bisha August ay tahay 22, halkan waxaynu isugu nimay inaynu kala dirro kooxihii adiga ahaa ee 3 bilood mar loo dir jiray caafimaadka xoolaha gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meelaha xooluhu ku dhaqan yihiin inaynu saaka kala amba bixino. Asbaabtan annaga kan soo taagnay waxa weeye dadweynaha inaan ogeysiino maadaama ay waqti xilli abaareedaynu ku jirro oo xoolaha xanuunadii caadiga ahaa ay imika cudurro tiraa ku noqonayaan sida shilintii waxay la midka ahaa nafaqo darrada ay jirto, in dadku ka faa'iideystaan daaweynta iyo kooxaha loo soo diraa caafimaadka waqtigeeda waxay noqon doontaa 6 gobol ee waaweyn iyo 8-14 gobol in loo kala diro.
Abaarta oo daba dheeraatay, baadla'aan iyo biyaha oo meelo badan gabaabsi ku ah, waxaa jilicsan inta badan xoolaha. Inkastoo aanay jirin xanuunno mudan oo xoolaha dhib ku haya, haddana gaajada ayaa xanuunka ugu weyn ee xooluhu ay la jeecayaana. Kooxahan 6 gobol ee Soomaaliland loo diray ayaa ku soo beegmaya waqti ay nafaqadarrada xoolaha haysaa tahay mid aad u baaxad leh. wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed oo ka warramayay markii ay kooxahaasi u kala dirsay wasaaraddu sida uu sheegay gobollada Soomaaliland ayaa tafaasiil dheeraad ka bixiyay cidda ka howlgalaysa tirada dhakhaatiirta iyo ujeeddada rasmiga ah ee laga leeyahay kala dirida kooxahan caafimaad ee xoolaha.
Waxaa kooxaha ka howlgelaya hawsha waa 3 kooxood. Dhakhaatiirta ka howlgeli doonta waa 283. Kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha ee ka howlgelaya waa 322. Gaadiidka ka howlgeli doona waa 304 gaari. Haddii aan la ilaa kooxaha qaybinta dawooyinka, qaybinaya dawooyinkuna waa 5. Kooxaha wacyigelintu waa 4. Kooxaha kormeerka iyo daaweyntu ilaa 6 bay noqon doonaan. Tirada xoolaha la rabo in la soo daaweeyo waxa weeye guud ahaan tirada adhiga la daaweynayo waa 1,500,000. Tirada geela wuxuu noqon doonaa 6,500,000. Tirada lo'da la rabo in la daweeyo 12,250. Muddada ay hawshaas socon doonto caafimaadku waa 15 casho. Marka waxaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u ogeysiinaynaa inay ka faa'iidaystaan marka heegan bay dhakhaatiirta caafimaadka xooluhu u yihiin iyo wasaaraddu waqtigan ciriiriga ah in loo gurmado meeshii kulba wax ka jiraan dadweynuna si aw la socdeen iyaguna xiriirka ha wanaajiyeen dawooyinkaa soo doonteen dhakhaatiirtaa soo doonteen ha ka warbixiyeen wixii arkaane dheeraada annaguna saasaanu heegan ugu nahay.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey roobab wanaagsan ayaa ka da'ay gobollada galbeedka ee Soomaaliland sida gobollada Awdal, Gabiilay iyo Maroodi Jeex, iyadoo roob aad u weynina uu koonfurta Hargeysa ilaa iyo galbeedka Hargeysa si weyn uga da'ay maalintii shalay. Laakiin weli abaar ba'an ayaa ka jirta gobollada bariga ee Soomaaliland iyo gobollada dhexeba. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Khadar, weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo wararka VOA. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka Allah oo naxariistay Cabdi Tahliil Warsame iyo heestii Onkod.
Please. VOA.
Wali waxa dhageysanaysan tabinta yada caawa iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaatana dhageystayaal u diyaar garowday qodobada ka harsan idaacadda caawa. Qodobadaasna waxa ku jira xubintii dooda gaaban, sidoo kale wararka dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxa ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Magaalada Beni ee ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa lagu xaqiijiyay kays cusub oo cudurka Ebola ah. Sida uu sheegay Macadka Qaranka ee Cilmi Baarista Hidde-sideyaasha ayaa muujiyay in kayskan uu la xiriiro cudurka dilaacay ee 2018 ilaa 2020 ee Waqooyiga Kivu, kaasoo dilay ku dhawaad 2300 oo qof, sida uu bayaanku ku sheegay macadka. Ebola waxa uu mararka qaar kood ku raagayaa indhaha, habdhiska dhexe ee neerfayaasha, iyo sidoo kale dareeraha jirka ee sanada ka dibna soo shaacbaxa. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sabtidii waxay sheegeen in mas-uuliyiintu ay baarayaan kays looga shakisan yahay in uu yahay xanuunka Ebola kadib markii haweeney da'deedu tahay 46 sano jir ay ku dhimatay Beni kadib markii ay muujisay astaamo la mid ah kan xanuunka Ebola. Iran ayaa isniintan waxa ay ku eedeysay Mareykanka dib u dhaca ku yimid wadaxaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran ee lagu bedelayay cunaqabateynta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa soo xigtay waxa uu ugu yeeray dib u dhigista Mareykanka ee ka jawaabaya hadallada Iran ee qoraalka la soo jeediyay ee midowga Yurub. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxa ay darsayeen jawaabta Iran tan iyo todobaadkii hore. Kala fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ukraine ayaa todobaadkan waxaa lagu wadaa in ay xusto 6 bilood kadib markii ay kasoo wareegtay tan iyo markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukraine. Warbixin ay VOA ka diyaarisay arintan waxay noo soo koobayaa Xuseen Baraadan.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ah Sabtidii inuu xasuusto wixii ay la taliyaashiisa kala duwan u sheegeen oo ay kula taliyeen markii uu dagaalku bilaabmay. Isagoo tilmaamay inuu dareensan yahay in qaar badan oo ka mid ah ay iminka ka xishoonayaan talooyinkii ama erayadii ay waqtigaasi u sheegeen. Zelensky ayaa muujiyey ama tilmaamay in dadka Ukraine ay muujiyeen inay yihiin dad aan laga adkaan karin oo dalkooda difaacanaya. Difaaca cirka ee Ruushka ayaa sabtidii soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin oo dumaraysay gobolka Crimea, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ruushka. Waana dhacdadii labaad ee nooceeda ah ee ka dhacda xarunta ay ka howlgalaan ciidamada Ruushka ee Badda Madow muddo 3 toddobaad gudahood ah. Oleg Kryushkov, oo ah kaaliyaha guddoomiyaha gobolka Crimea, ayaa sidoo kale sheegay, isagoo aan tafaasiil ka bixin, in weerarada ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay heegan sare geliyeen difaaca hawada ee galbeedka Crimea. Ruushku waxa uu Crimea u arkaa dhul Ruushku leeyahay, laakiin saraakiisha Ukraine weligood ma aqoonsan mana aqbalin la wareegidii ay Ruushku la wareegeen sanadkii 2014. Mikhail Rosasev, guddoomiyaha magaalada Sevastopol, ayaa sheegay in diyaarad aan duuliye lahayn ee la soo riday ay ku dhacday saqafka sare ee xarunta diyaaradaha Ruushka, balse ma aanay geysan khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Rosasev ayaa bayaan cusub soo dhigay barta Telegramka habeenimadii Sabtidii, isagoo ka codsanaya dadka deegaanka in ay joojiyaan duubista iyo baahinta sawirada iyo muuqaalada nidaamka lidka diyaaradaha ee gobolka iyo sida ay u shaqeeyaan, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqaysa baylaha ciidamada Ruushka ee ku sugan Crimea. Horaantii bishan ayay ahayd markii qaraxyo ay ka dhaceen saldhig ciidamada cirka ee Ruushka, kuwaasoo ku burburiyeen 9 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo Ruushku leeyahay. Waxaana todobaadkan horaantiisii bakhaar rasaasta lagu keediyo oo Ruushku ku lahaa gobolka Crimea ka dhacay qarax weerar ay diyaarad daroor ah ku qaaday xarunta Badda Madow 12 bishii July ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 qof waxaana lagu qasbay in la joojiyo xuska maalinta ciidamada badda ee Ruushka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP. Mas'uuliyiinta Ukraine ma sheegan mas'uuliyadda mid ka mid ah weeraradaas, laakiin Zelensky waxa uu si bareer ah ugu sheegay Sabtidii muuqaalkiisa fiidiyooga ah ee habeelaha ah. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in uu madaxweynuhu sheegay inay jirto rajo laga qabo halkaasi in sanad guurada soo socota ee loo dabaldegaya madaxbanaanida Ukraine ee ay kaga madax banaanida midowga Soviyeti in halkaasi guul laga soo hooyo. Christopher Miller oo ah professor taariikhda caalamiga ka dhiga jaamacadda Tufts ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in Ukraine laga yaabo inay isku daydo inay carqaladeyso saadka Ruushka iyo sidoo kale in ay dagaalka dib ugu celiso ajendaha siyaasadeed ee gudaha Ruushka. Dhinaca kale, muddo toddobaadyo ah duqaynta agagaarka warshadda korontada nukliyeerka ee Zaporozhye oo ah tan ugu weyn dalkaasi ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo musiibo nukliyeer oo halkaasi ka dilaacda. Sabtidiina, magaalada Vodoslavsk oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta warshadda tamarta nukliyeerka ee Vodoslavsk oo ah tan labaad ee ugu weyn Ukraine ayaa lagu garaacay gantaal uu Ruushku leeyahay oo wakaaladda wararka Reuters ayaa warkan ka soo xigatay. Vitali Kim oo ah bare saabka gobolka Mykolaiv aalada wararka Reuters isla markiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso xaaladda magaaladaasi Vorsenesk, mana jiraan wax waraha u sheegaya in waxyeelo ay soo gaadhay warshadda nukliyeerka. Ruushkuna si degdeg ah ugama jawaabin codsiyadii faallooyinka ee ay wakaaladdu weydiisatay. Dowladda Ukraine ayaa ka codsatay qaramada midoobay iyo ururada kale ee caalamiga ahba in ay ku qasbaan Ruushka inuu ka baxo warshadda Zaporozhye oo uu qabsaday bishii Maaj.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha V O A-da Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ballanqaadkiisii ugu horeeyay markii la doortay waxaa ka mid ahaa in boqolka maalmood ee ugu horeeyo uu wax ka qabanayo arrimaha ammaanka dalka. Haddaba marka la fiiriyo dhacdooyinka ee dagaalada ka socda gobolada dalka qaarkood ee weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha Muqdisho, ma la dhihi karaa ballanqaadka waxbaa ka hirgalay? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdibarre Jibriil. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Guure.
Seenab waan ku salaamayaa adiga xildhibaan Cabdibarreba, waad mahadsan tahay. Waxa weeye dowladda maanta dhalatay ballanqaadkii ay qabatay boqolka maalmood ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ballanqaaday waxa ugu horeeyay amniga ahaayeen. Haddeertana runtii waxaan dowladnimada nooga muuqataa in amnigii dib loo dhigay oo waxyaabo kale laga hormarinayo. Maanta xaaladda waddanka ku jiro waxay ahayd faastiwan kale ama waxa ugu horeeya laga bilaabay ay noqoto amniga. Waxaa laga bilaabay waa ognahay hadda xukuumadda Mahamed Wadaway Shireel waxay soo saareen guddiga samafalka ay soo saareen. Anagu marka waxaan arkaynaa dowladda inay amnigii ka hormarinayso waxyaabo kale oo amnigu ka muhiimsan yahay. In dadka loo gurmado waa sax, in abaaraha waddanka laga tacaalo waa sax, laakiin haddana waa la isku dhinac wadi karaa arrinta. Iyadoo amnigii laga shaqaynayo ayaa laga shaqayn karaa arrimihii samafalka. Magaalada Muqdisho xaaladda ku jirta waan ognahay, waxa ka socda waan la soconnaa. Habeen Ilaahay soo geliyo xaafadaha magaalada Muqdisho, 5 ilaa 6 xaafadood baa dadka lagu dilaa, meel walba tuugaa taagan, dadkii amni darro jeedkiiba maray ma mari karaan. Arrintaas iyada ah ee amniga qusaysa dowladdu waxa runtii aanu aragnaa inay dib u dhac fara badani ka jiro. Intii hadda la isku dayeyna inaysan weli meeshii loo baahnaa aysan gaarin baan hadda arkaynaa. Waxa weeye dowladdu inay darbaaxda sugato sax maaha. Wixii hadda ka dhacay hotel Hayaat baan la soconaa. Runtii dowladdu dhinacyada kale horumar fiican waa ka samaysay. Amniga marka laga hadlo ma xatireyno. Gobolka Hiiraan dagaaladii ka dhacay iyo Galmudug intaba dowladdu gurmad way ka samaysay, mid ciidan iyo mid sanad intaba. Laakiin haddana weli wixii ummadda Soomaaliyeed ay u hanweyneyd amniga ahaa way raacsanaan baa ka muuqata. Dowladdana weli waa maartay waan ka soo weynaa.
Xildhibaan Cabdi Barre.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Seenab iyo Guure, waad salaamay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhageysanaya. Runtii waan oran karaa amnigii waxbaa laga qabtay. Waad ogtihiin dalkan dhib badan iyo maaragtay amni darro badan iyo wax badan buu soo maray muddooyinka u dambeysay. waad ogtihiin markii madaxweynaha la dhisay maalmo ka bacdi in xamar ay ka bilaabantay wax la yiraahdo weero oo dadkii leenahay gabdhihii taleefannada ka dafaahay dadkii leenahay qof waa biyeeray aan jirin horta taas culayska koowaad waa la saaray mid baan kale oo dagaalada haddii gobollada ka socdaana mid iyadu waxay ahayd aan ku xirnayn amniga xamar amniga guud ee Soomaaliya taasu ahayd xukuumadana sida boqolka maalmood oo madaxweynuhu qabtayna ma ahayn maalinkii asaga la doortay waxay ahayd maalinta xukuumadda la dhaariyo oo xukuumaddu xilka la wareegto baa horta amniga ka bilaabanaysa tilaabada koowaad ka bilaabanaya tan abaaraha inay mudnaanta si koowaad siiyaana waa waajib haddee shacab dhabaabay oo dhintay oo xoolihii ka dhammaanayaan oo hantidii ka dhammaanayso oo aan biyalahayn oo wax loo gurmad aan lahayn haddaad iyaga culayska saarid amni kasto aad u sugtid xagga amniga imaanaya amniga maxaa lagu soo yaa dadkiiba horta baaba'ay horta taa tilaabada hadday qaadeen aad bay ugu mahadsan yihiin arintan kale oo amniga soo hartay oo runtii iskuma xirna xukuumadda waxa laga sugo ama gacantaha laga sugo cidda amni daradan hadda dhacday cidda mas-uulka ka waa in farta lagu fiiqaa waa in la taabtaa mas-uuliyadda cidda iskale amnigan iyo dhibaatada dhacaysa cidda iskale waa in la qabtaa marka waxaan qabaa in xukuumaddu muddada jirtay hadda ay dadaashay oo aan laga hordhicin
hadii aan guri kugu soo noqdo waa dagaysanaysa Cabdi Barre waxa uu ku doodaya in ballanqaadkii madaxweynaha uu wax ka hirgalay adigana waxaad qabtaa in habacsanaan xoogan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego dagaalada ka socda gobollada qaar iyo weliba weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
Xildhibaan Cabdi Barre waa maasan yahay arrinta uu ka hadlay weeradana runtii wax weyn maaha ani waxba ma arko ciyaal weerar oo wax iska madani ah waxaana ku filan kari booliiska degmooyinka ku filan kari iyo xaafadaha ay ka kaceen arrintaas markii aad loo boonbooniyo xadkeedii la dhaafiyay waxay noqotay inay ahlaamihii ammaanku ku mashquulaan ciyaal weeradii markii ku mashquulaan ciyaal weeradiina qoloyinkii kaleeto ay uga faa'iideysteen inay magaaladii amni darro ay uga ka sameeyeen ay uga faa'iideysteen taasi runtii waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaabaha amniga maalin habaabiyey magaalada waana waxyaabaha anigu aan u sababeynayo in si kale oo ay dowladdu qaabkii u fahmaysay maahayn qaabka laga faa'iideystay taasna waxaan ku macneynayaa sourceka ay dowladdu isticmaalayso amniga oo aad u liita awgii iyo dadka loo isticmaalayo amniga oo aan munaasab ku ahayn shaqada ay hayaan
Cabdi Barre ma kula tahay sida guura uu ka dhawaajiyay in howlaha amniga ee laga sugayay dowladda ay ka horumarisay arrimo kale oo shaqadii amnigana dib loo dhigay marka la fiiriyo sida hay'adaha ammaanka dowladda ay ugu jawaabeen weerarkii hotelka Hayaat
waa mahadsan tahay wasiir guri waa mahadsan yahay horta waxaan rabaa qof kasta inaan dareensiiyo xukuumadda la dhisay sideeda dadku aragtiyo badan bay ka baxsheen qaar badan baa dhaliilay qaabka wax loo dhisay ama qaabka wax loo magacaabay saas haddana ay tahay horta dalka iyada xukuumad ka ah waqti horta xukuumadda la cambaareeyo iyo waqti eedu loo soo jeedo muddo yar oo laba weedii horta xukuumaddu jirtaa waqti leedii horta lama joogo waqtigii la eedeen laha lama gaarin laakiin amni darrada dalka ka taagan iyo dhibaatada xamarka horta ka taagan markaanu gobollada iyo meelaha ka soo racay yaa mas-uuliyadeeda iska leh yay ahayd in lagula xisaabtamo yay ahayd inay xilka xilalka ku waayaan yay ahayd in lagu maxkamadeeyo intaas waxay ahayd oo tilaabadaas iska leh oo mas-uuliyad darradaas oo in maalinba hoteel la galo inba maalinba meel ummad lagu dhibaateeyo mas-uuliyadeeda waxaa iska leh oo in lagula xisaabtamo u baahan waa hay'adihii amniga waa taliyaasha ciidamada waa taliya xigeenadooda maxaa yeeli magaaladii waad ogtihiin meel kasta waxaa taal isbaaro wax lagu baaraa taalla oo ciddaas ka badan baa taalla waad ogtihiin marka dadka shacabka xataa sida loogu dhibo waxay ahayd horta taliyaasha in lagula xisaabtamo cilladda u weyn oo amni darada keenaysana dalkan amnigiisii waxaa joogta shan ciidan baa joogta shantaas ciidan oo taliyaal gaara leh oo meel laga xukumo aan noqon oo iyagii aan kala amar qaadanayn middaasu intay jirto oo sidaasu jirtana xukuumad baan wax ka qaban karin madaxweynaha wax ka qaban karin marka xukuumadda waxaan leeyahay arrintaa usoo jeensada oo ilgaara ku qabta si amnigan dalkiisa loo sugo marka meesha sartu ka qorantay waa in wax lagu farta lagu fiiqayeenaan xukuumad iyana ku galgaleen amnigii aawi hay-adihii amnigu meeya yaa dalka u xirsaray amnigiisa yaa dalka muxuu ahaa wax ka qabanaya marka taa dadku waa inay ilgaar ku hayaa
waxaan hadalka siinayaa guure
sida xildhibaan kuba sheegay runtii magaalada dhibka haysta meel kasta degboyntii baa yaalla dadkii waa lagu dhibayaa shacabka ayaa lagu baarayaa shabaabtiina laguma qabanayo dadkii qaraxweyna lama qabanayo arrintu waxay in layskula xisaabtamo oo dadka amniga u xirsaan lala xisaabtamo haddaba dadkii amniga u xil saaran iyo taliyaasha aan kala amar qaadanaynin يا الله حساب تمايا يي شغلاسي اوتالا دتك شغلاسي اوتالي waxa weey wax xukuumada iyo madaxweynaha weey dadka rag in la xisaabtamaana iyaga weey askari wada dareeska u gashan yahay iyo waxa weey iyo hubka iyo qoyga uu sito dowlad askare hadii dowladu askari marka aysan idu la xisaabtamin ama aysan xukuumadu aysan iska xil isu xil qaamin ama aysan iska saarin amnigi askari wuxuu doono sameynaya taas baan ka soo laabtay waxa weey anigu waxaan la yaabanahay ila jira tan iyo ciidan oo laba buruuf wata iyo 12 abdibile dowladda tan intaan leeg iy ciidanka inta tiraleed ma naftiisa kaliya lagu ilaalinaya aw wixii kale ee loogu talagalay in lagu qabto shaqadii lagu talagalay lagu qabto miin xilibaan barro waxaan ku sheegayaa dowladnimada Soomaaliya runtii markii horena waan ka bilaabay dowladdu amniga isha ay ku fiirneysaa hortii saxda ahaydma maskaxday way fikireysaa hortii saxda ahaydma ciidankani faray ka batay cid la dagaalamayay ciidanka ciidanka badan haddana sidaas ay tahay wax kastoo naas cadaanaya amniga haba yaraatay ma jirto ciladdu halkay ka jirtaa anuu weydiino ciladdu xukuumadda ka jirtaa askari waa askari wuxuu dariska u gashay iyo qoriga uu wato waa in la isticmaalo hadii marka aqliga lagu isticmaalayo maskaxda lagu isticmaalayo qorshe lagu hulgin lahaa aan isla xukuumadu keenin askarigu wax shaqo qabanayo haba yaraatay ma jirto amni uu sugayay haba yaraatay ma jirto
amni darada Muqdisho ee guud ahaan gobolada dalka sidee wax looga qaban karaa adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay ee Cabdi Barre
seenabey waxa looga qaban karaa amni darada dalka ka joogta dalka gobolada kale ciidama jira oo xil saaran laakiin caasimadda amnigeeda waxa wax looga qaban karaa shanta ciidan oo kala amar qaadan oo magacyo badan loo baxshay qaar riyada Haram Cali leeyahay qaar riyada Duufaan qaar riyada Gorgor kuwa nabi Suudi booliski shanta ciidan ila inta la midayay sidii caadiga ahayd lagu soo cusho nabi Suudi iyo booliski shaqadoodii loo dhiibto oo ayaga lagu la xisaabtamo oo amniga dalka lagu xisaabtamo oo dhimka dalka ka dhacay xukuumadu ku xisaabtanto taa hadaan la sameeynin nabadu ma dhacayso inta ciidan oo kala gidsan oo midka kale ximinaya dalkii gacanta ku haya taas waa in horta xukuumadu gacan qabataa arintan nguur hadda ka sharqamiyay oo xukuumadu eedeenayo war xukuumadu hadda wax laba wiil ka yar bay joogtaa waqti aanu eeda dusha ka saarnay ma joognay aynu isugu bal maalmahan siday inta u shaqo gasho ay tilaabo u qaado oo ay shaqada u qabsato oo hay'adaha amniga isbeddel lagu sameyn lahaa oo tababar loo furi lahaa inta aynu isugu aad iyo aad dadmahaysantii
xubantii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore ee qorsheynta ee iskaashiga galmudug iyo xilibaan hore Cabdi Barre Jibriil inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seyna Babukar Maxamed aad ayay umahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ay kusoo diyaarisay haatan isla magaalada Muqdisho waxay nooga yimid xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana soo diyaariyay Maxamed Cali Xidir
kulanta waxaan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA oo si toos ah kaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan ahay Maxamed Cali Xidir waxaan barnaamijka faaqidada marti igu ah Harun Yusuf Qasaare iyo Cabdifataax Cabdirashid Abukarnaan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka VOA su'aasha ugu horeysa baan ku bilaabay Harun waxaa laga bartay ciyaaraha la ciyaaray hadii aan ku hornano Premier League
waa maasanta mahad runtii ciyaaraha Premier League toddobaadkan saadaal ma lahayn oo dadkii saadaaliyo dhan way ku hoobteen maxaa yeelay natiijooyin aan la filayn ayaa markaa kasoo baxay hadii aan eegno Arsenal oo kale Arsenal xil ciyaareed waxay ku jirtaa ajeeb ah runtii bilaabasho fiican ay sameysay waxaan ogeyn xil ciyaareedkii hore sidaan oo kale saddexdii kulan ee ugu horeeyay waa la garaacay halka ugu hooseeyay horyaalkii joogtay haddana saddexdii kulan ee ugu horeeyay ayay wada badisay halka ugu sareeyay horyaalkii joogtay marka isbeddel dhab ah ayay markaasii la timid Arsenal Chelsea oo kale hadii aan eegno iyada saddexdii ayra looga adkaaday waxaana ay u baahan tahay in qadka dhexe wax ka qabato maxaa yeelay qadka ku furna dhexe oo Leeds United aad u burbursadeen qadka dhexe maxaa yeelay Kovacic iyo waxa ka maqan ninka leeyahay Ngolo Kanté waa nasaameen sidoo kale waxa murugo ku noqon doonta in ninkii ahaa Ekuadorian Kolobali oo casaan isagana ka qaatay Chelsea marka waxa u badan tahay Chelsea kulamada soo aadan oo waliba kulanka soo aadan waxa la leedahay Leicester oo way tabi doonaan Koulibaly iyo Kovacic yadoo u soo laaban waayeen in gool ka ante dibac kale inay lumiyaan waa suuragal
Abdiftaax isla su'aashaas aan weydiiyay Haroon
in aad u maasan tahay maado in ciyaaray todobaadkan ciyaar horyaalka Premier League marka laga reebo kulanka caaba waxa ahaayeen ciyaaro dadka badanaysan sida u saadaalaysan u dhicin marka laga cabir qaato kulankii Manchester City iyo Chelsea een Chelsea ciidda meesha la amisreen in ladies ay garaaci karto tir gool la saddex gool ebra lagu garaaci karo laakiin sidoo noqotay Chelsea waa la handaday oo saddex gool ebra een qalada Koulibaly karkiisii roso ugu horeeyay uu qaatay inkastoo laba kar jaala kadibna ay roso noqotay een inkastoo dadka badii ay wax gelinay ku aragnay in horyaalku furan yahay ayaan dareemi karnaa sanadkan bandhig ugu wanaagsan kooxaha top 6 ku haysta naadiga Arsenal oo kulamadii ciyaartay ay soo adkaatay iyadoo gool tiro fiican ku adkaanay si la mid ah bandhig cajiib ah ay soo bareys kooxda kubadda cagta Arsenal sanadkan Arsenal hadiis ku guuleysan horyaalka kaalmaha labaad saddexaad ay gali kartaa
horyaalka sidoo u socdo isbuuc saddexaad la ciyaaray maxaa ku muuqanaya kooxaha kale anaga gudbin doona ciyaarta weyn ee caawa
een waxa ay muuqanaya Arsenal hadii ay sii joogteyso bandhiga ay hadda ku jirto runtii waxa la dhigi karaa oo Arsenal oo doonaysa inay horyaalka Premier League xil ciyaaradkan ku guuleysato marka hadii ay joogteyso formkan iyo isku xirkan iyo da'yartan badan ay isku aadistay ninka la yiraahdo Arteta ee koox markaasi hami kale inay ku guuleysato horyaalka Chelsea waxay u badan tahay inay u baahan tahay isdhuudhuujis badan inay sameeyso xidiga qad dhexe ay la soo wareegto maxaa yeelay kuma filna haddoo kale Kovacic iyo Kanté ay ka dhaawacmeen qadkii dhexe waa eber oo natiijooyin liitay la iman karaan City iyada formkeeda ay ku jirtaa inkastoo xalay 3-3 ay galeen oo maxaa la yiraahdaa runtii ahaa kulan bandhig weyn oo goolal isku firdhiyay ahaa haddana City wali waxay ka mid tahay kooxaha u tartami kara horyaalka
awa kulan weyn ayaa jira oo ka tirsan Premier League waxa soo jeedaya labada kooxood oo la leeyahay waa kuwa isugu nacab horyaalka Ingiriiska waa Liverpool iyo Man United ka waran kulanka awa
kulankan waa kulanka ugu xiisaha badan marka laga soo toogo kulamada London Derby Manchester Derby oo kulan kale labadan kooxood cadaawad badan ka dhaxaysa taariikh ahaan waxay kulmeen 209 kulan Stephen Cook kulan kamidana Manchester ayaa adkaatay 70 kulan kooxda Liverpool kooxda jeer kulan barbardhac ay kala baxeen Liverpool oo laba barbardhac soo gashay laba dhibac wadata iyo Manchester oo waxba dhibac wadan labada kulan laga soo adkaaday marka waxa noqday xisaabtan aad u adag labada kooxdu waxay saartay inay helaan guush ugu weysay horyaalka Premier League kala ciyaareedkan Manchester caawa waxay heli kartaa saddexda dhibac ugu horeysay horyaalka Premier League dalka England aniga ku aaneynaya kooxdu markay la ciyaarayso Manchester waa koox soo bandhigta kubad ku dhisan weerar iyo xisaabtan laakiin kooxdu top 6 ka aad u xisaabtan kooxda Manchester si la wada ogyahay si walba u lidato marka kooxdu u baxayso waa koox awood badan natiijo walba laga fili karo marka caawa wax walba laga fili karaa
Haroon kulanka weyn ee Manchester United iyo Liverpool Liverpool sida wada ognahay waxa ka maqan ciyaartii waaweyn sida Firmino Darwin Nunes oo dhawaangalka ah oo asan qaatay kulankii hore iyo Diego Jota halka Manchester United waxay la soo wareegtay Casemiro ciyaarta caawa hadii aad qiimeyso
mahad waa ka duwanahay aragtida uu Nani ka qabo kulanka weyn Liverpool iyo caawa u dhexeeya Manchester United kulanka waxa uu ka dhacayaa garoonka Old Trafford sida la wada ogyahay runtii labada kooxood ay ugu guulaha badan Ingiriiska wadar ahaan waxay haystaan 39 koob oo horyaalka Ingiriiska ah marka labadooda la isugu geeyo waana kulan markaas la xisaabtami doono maadaama Liverpool ay markaas raadinayso guushii ugu horeysay si la mid ah Manchester United ay rabto inay saddexda dhibcood ugu horeeyay hal kulan ay markaa ka qaadato inkastoo dhaawacyo ay markaa ku maqan yihiin xiddiga badan oo markaa ka mid ah Liverpool haddana waxaan aaminsanahay Liverpool oo laba kulan markaas dhibca soo lumisay oo barbardhac soo gashay waxaan ku dhigi karnaa ma jirto Manchester adkaan karto maxaa yeelay Bamford iyo Brighton koox ay markaa kasoo adkaadeen ma si saadaalin karna in Liverpool ay ka badinayso marka saadaasi laftirkeeda diideysa waxaan sidii karaa kulankaasi labada dhinac oo is-ilaalin doonaan markalana barbardhac ayaa marka la gali doonaa sida aniga aragtideyda ila tahay barbardhac hadii la galana haddii waxba isma dhaama meesha kasoo baxayso maxaa yeelay saddex dhibic iyo waxa la kala tagi doonaa laba dhibic horta muhiim u yahay Casemiro inkastoo kulanka caawa uusan markaasi safan karin amaba uu kasoo gaari waayey laakiin waa suuragal baa leeyahay in marka uu soo muuqdo oo maxaa la yiraahdaa oo Old Trafford soo gaaro oo marka kulanka kor la soo bandhigo Casemiro wax badan oo ku soo kordhin kara kooxda Manchester United halka laga haysto waa qalbada dhexe ee burburinta daafacyada xiddiga ka horeeya oo sidaas u qibrad badan ay u baahnaayeen sidoo kale Anthony oo ay hadda doonayaan haday gacanta ku soo dhigaan wax badan ay ayaa markaas garabka weerarka oo markaa ka qaban kara laakiin wili Manchester waxay u baahan tahay dib u dhis weyn ee waa sida aan ku adkaystay aan aaminsanahay in caawi ku dhamaa karto in Manchester caawa adkaan karto horti in laga adkaado boqolkiiba waxa ku saadaali kara 30 waa inay barbara xisha ama inay bas boqolkiiba 8 waxa ku saadaali kara inay badi karto kooxda Manchester United caawana habeen Ronaldo noqon karo taas ay misnaane
adduun ma santihiin in kuwaas waxay ahaayeen Harin Yusuf Qasaaro iyo Abdulfatah Abdirashid Abukarnani oo igala qayb galay barnaamijka faaqidaadda todobaadka ciyaaraha VOA oo ninkii iimaaniyay magaalada Muqdisho tan iyo kulan dambe waa maad cal xadar wadanka ka tageysiyo nabadgelyo
aad iyo mahadsan yahay mahad cal xadar haatanna narartan kugu xanaaqay xumaan igama yahayna jacaylkii ha xasuusto oo hasii xogeeyaa lahayd dagaalkii xalka qaada xabiibi codadka labada fanaan Hibe Maxamed Hodoon Hibe Noora iyo Saalax Qasim heestii xal
arta harirta markan ku saaray sidi weli ku xurmeeyay arta harirta markan ku saaray sidi weli ku xurmeeyay abudu tulule nadan mudi elli huwa kawari gal jarani elli huwa kawari gal jarani ambaro hadai kukadai agafya maroluge
taasi xal iyo codadka labada fanaan Hibe Maxamed Hodoon Hibe Noora iyo Saalax Qasim Naaje ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinaysay anigoo ah Aashe Ibrahim Aden dhinaca farsamadana waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Forcher intaan markala hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.